Доцент Дарина Григорова, доктор Александър Сивилов и двамата историци от работещи в Евразийския център Via Евразия към Софийския университет Свети Климент Охридски, иначе преподаватели в Алма Матер, следващите ни гости в Междуредие, за да коментираме онова, което се случва в Украйна. Здравейте!
Добре.
Обърках ли нещо, здравейте, Дарина?
Не, просто дълго беше.
Гостувахте ми в началото на декември, ако не греша. Два месеца по-късно, това ли очаквахте да се случи в Украина? Един издирван президент, не слагам бивш, защото, нали, Жириновски все още вярва, че Янукович е президент на Украина, стотици уви жертви на Майдана и старт на предизборна кампания.
За съжаление, не, това форсира се неприятния вариант в Украина. Тоест тази гражданска миниатюрна война, която създадоха на улица Грушевска, в момента е на косъм да се разпространи в Украина, но още не е. Тоест тези картинки, които ги представят по медиите, според мен е извън Киев, който сега е, за съжаление, жертва на мародери. Киево-Печерската лавра е обградена от мирни в кавички протестиращи, които всеки момент могат да нахлуят в този православен храм, тъй като отношението на гражданите на Галиция в Украина, те са унияти, традиционно е поругаване на православни храмове, за съжаление. Тоест там са и най-силни националистичните групировки и легитимните на тяхни бог, и несистемните, както ги наричат, на десния сектор. Но има шанс все пак да се умиротворят събитията, като се стигне до контрол върху милитаризираните части на десния сектор, въпреки че официално той вече е в Министерство на вътрешните работи, което е доста любопитно. Но, забележете, отказаха службите за сигурност на Украина да потвърдят заповедта на новия министър в кавички на вътрешните работи да арестуват Беркут в Крим и в Севастопол. Така че те формално се водят МВД, Министерство на вътрешни работи, но реално не се изпълняват заповедите им в югоизточната част на Украина. Дори Крим. Забележете, югоизтокът има три основни за сега региона. От една страна Крим, който е с проруска ориентация, има тих ислямизиращ процес. В момента за Киев в Крим са само татарите, но се водят преговори с техния меджлис. Останалата част, съответно Крим е автономна република, чрез своите органи на властта декларират, че не приемат за легитимна радата в Киев. От друга страна имате Харков и тази част от проруски ориентираната Украина, която създаде Украинския фронт с Михаил Добкин, която е за връщане на държавата и на законността. Тъй като да не забравяме, че Беркут пазеха държавата, а не Янукович, не Пшонка и всичките други, видяхме ги какви симпатични, твърде заблатели, охранени украински политици. Впрочем, както и у нас, има такива доста. И третата част, много важна за Югоизтока, това е Севастопол. Севастопол не е просто град-герой в времето на Руската империя и на Съветския съюз, на Великата отечествена война. Севастопол е руски град в Украина с преобладаващо руско население, т.е. там са идентифициращите се като руснаци украинци, не просто рускоязични, каквито са повечето. И Севастопол в момента е с руски знамена. Севастопол възстана срещу това ограничение, което от целия преход от 20 години този град няма право да избира сам кмета си. Назначават му го от Киев, защото при едни избори кметът ще бъде представител на руското население. И в момента те направиха народно вече, свалиха стария кмет, който избраха, просто заяви, да, аз след като Янукович не е президент, той ме е назначил, значи аз не мога да съм кмет, т.е. при реалната ситуация, и си избраха нов, Алексей Чалай. Т.е. в момента Севастопол е де-факто откъснат и се готви за отбрана от бандите на пробандеровския десен сектор. Но тук си мисля, че след евентуален мирен, надявам се, и постепенно ограничаваш радикалите процес, Може би ще се промени статута на Севастопол и вече няма да има такава директна връзка между Киев и Севастопол и хората ще може да се избират сами своите местни органи за самоуправление и това ще...
Успокои.
Ми разбира се, защото радикално. Това в крайна сметка е демократично.
Мислех за този вариант, Александър Севилов, да попитам, в смисъл малко по-нататък в разговора да говорим, но то се оформя като един от основните въпроси. Целостта на Украйна. Доколко е избегната опасността в действителност за разделянето на тази страна. Говорихме предния път за този вариант.
Ние го обсъждахме и сега. Всъщност, наистина има в общи линии два сценария. Както всеки може да се досети, или ще се раздели, или няма да се раздели, но сега това, което на пръв поглед се хвърля в момента е, че се оформя вече много ясна разделителна черта, точно между тези региони, които каза доцент Григорова и западната част, включително с Киев, като зависимост вече според мен от ролята на външните играчи до голяма степен може да се оформят и бъдещите варианти за сблъсък. Аз се надявам, че ще се търси по-скоро мирно решение на нещата, въпреки че ако погледнем в момента как, да речем, реагират Съединените щати и изказванията на президента Обама, това означава, че той се стреми да легитимира това правителство, буквално си го легитимира в момента, което имаме в Киев и съответно никой на изток не би искал да го приеме. Въпросът естествено остава как ще реагират Русия и Германия, които са основните играчи определено в Украйна и могат да дадат съвсем друг развой на нещата. Т.е. ако те се споразумеят да остане Украйна единна, защото това е по принцип стремежа на тези държави, нито една от тях няма интерес Украйна да се разпадне на две в момента, вероятно всичко ще се реши на президентските избори, като там остава възможността да бъде спуснат консенсусен политик, който да бъде възприеман добре в двете държави и така по един демократичен начин да си остане Украйна цяла. И в същото време Съединените щати, които в момента са доста радикални, вероятно също няма да имат никакъв вариант да се намесят, защото ако искат да влезат в пряко единоборство с Русия в Украйна, ми се струва, че няма да извлекат никакви положителни резултати от това.
Путин обаче все още мълчи.
Путин мълчи, защото просто чака да се развият нещата. Тоест в дадения случай, според мен, времето играе в негова полза. Най-важното, поне това, което за момента никой не коментира и не излиза на външен така пред външния свят, е, че фактически се водят преговори между Украйна, а между Русия и Германия, най-вероятно.
За хода на тези разговори само след кратка пауза трябва да прекъснем за реклами. Връщаме се отново в студиото, защото разговорът ни тепърва започва. Продължава разговорът ни в студиото. За Украйна си говорим. Доцент Ирина Григорова и доктор Александър Севилов са наши гости. Спряхме точно там, където всъщност се завърта, може би, една от основните интриги, доколко Русия може да потопи Украйна в една ожесточена и така разрушителна гражданска война, доколко може да предизвика отцепването на Крим. Четох един коментар на Збигнев Бжежински, който препоръчва финландския модел. Бил идеален пример за следване от страна на Украйна.
Но да засели Украйна с финландци, тогава може и да се помисли за този модел. Но Збигнев Бжежински си е традиционен, така много добре образован, но с определена ориентация към Русия, американец. Тук по-скоро понятието и термина да се използва потопяване в гражданска война от страна на Русия не ми се струва верен в този случай. Ами дайте като в криминалния роман. Кой иска война в момента?
Кой има интерес? Основния въпрос.
От радикалните групировки на Майдана, това е само десния сектор, който откровено заяви, че има връзки и представители на украинци, които са на страната на чеченските терористи. Да не забравяме какво правиха в Беслан, в Будьоновск, в Москва, Норд-Ост. И който заяви, че ще подкрепя всички тези структури в няколко вече поредни интервюта Дмитро Ярош. Тоест, за да не изчезнат от политическата сцена, те имат особената полза да има постоянен майдан, хроничен, или гражданска война. Но няма достатъчно сили за сега и трябва да се озъптят на време. Защо Русия не иска? Нито пък това не е от полза нито за Русия, нито за Европейския съюз. Защото не само газопреносната система е през Украина, Украина е държава с атомни централи. Никой няма полза от постоянен конфликт на огромна територия на своята граница, нито Русия, нито Европейския съюз. Тоест само спонсорите на десния сектор и самия десен сектор. Дори от така наречената тройца опозиционна Тягнибок, Яценюк и Кличко, най-крайният от тях, който беше неприет съвсем съзнателно на срещата в Мюнхен от Германия, това е Тягнибок, който сега се вихри и закон след закон, между другото, те гласуват сега с няколко карти по един човек и това го правят онлайн, дават го по телевизията, върха на демокрацията. Има и още един пример. Десният сектор още преди премирието беше пратил свои военни подразделения, така нареченото народна отбрана, всъщност това не е опълчение, това са си специално обучени в лагери абсолютни терористи, може да се каже, с бандеровска идеология, беше ги пратил на летището Бориспол и на Жулянското летище в Киев. И те контролират трафика, пътя до летището и от. Имаха списъци и бяха върнали няколко депутати от партията на регионите, докато имаше тази партия. Тя все още някакси съществува. И като добитък ги вкараха в радата, за да гласуват. Тоест тази рада, да се нарече легитимна, е доста така смело твърдение. Но да се върнем на Обама, да, той заяви, че приема радата, но спомняте ли си какво беше заяви за Сирия? Червената линия е минала, така нататък и така нататък. И после заяви точно обратното, малко като Бойко Борисов. Така че до май той има време пред своя електорат да бъде защитник на демокрацията в кавички в Киев.
Докато видим какво става
на изборите.
И всякакви
други неща. Но фронтален сблъсък с Русия не го направи за Грузия, няма да го направи за Украина.
Започнахме разговора и доцент Григорова, като каза в началото, че беше форсиран най-тежкия вариант. Всъщност, кой го форсира този най-тежък вариант? Много се говори за бездействието на Европа, Брюксел, който се забави с реакцията. Сега ще си платили сметката. Оказа се, хазната е празна, искат пари, милиарди долари.
То, това беше ясно. До момента единствените, които се наемат да дадат някаква икономическа подкрепа, са МВФ. Всички знаем принципно МВФ с кой е свързан. Тоест тази линия като цяло си е традиционна, бих казал, в външната политика на Съединените щати. Аз тук бих искал да направя един много интересен паралел, който не знам в България едва ли някой в момента го е споменавал, но реално погледнато 12 дена има много сериозни протести в Венецуела, като те в общи линии следват варианта на протести, който видяхме на много места и в Северна Африка, в Близки изток и сега в Украина, като схема как започнаха и как се развиват. Наистина положението в Венецуела като цяло е доста сложно. В смисъл такъв политическото положение след смъртта на Уго Чавес, там изборите бяха спечелени със съвсем малко от чавистите. И се появява проблема с легитимността на управлението като цяло, но определено е съвсем ясно, че има натиск отвън, дори в днес официално агенциите там обявиха, че са хванали хора, които са свързани с Близкия изток и които подкрепят неправителствените организации и участват в протестите и в организирането на протестите. Т.е. са някаква доста широка мрежа, която се развива там. И от тук бихме могли просто да погледнем чисто глобално как се развиха през последните години събитията. Аз имам чувство, че навлизаме в един трети етап на студената война, колкото и тъжно да ни звучи това. И въпреки, че си мислехме, че вече са оживели са тези неща, но ако погледнете, просто един след друг падат всички бивши съюзници на Съветския съюз и настоящи съюзници на Русия, да речем в Северна Африка, всичките държави, които бяха ударени, някога са сътрудничали на Съветския съюз и в момента там има хаос. Положението в Близкия изток също го виждате какво е сега. Украина, Венецуела беше единствената държава, която до съвсем скоро купуваше руско оръжие и то в огромни количества в Латинска Америка. Така че просто се наблюдава един сериозен сблъсък между Съединените щати и Русия на всички фронтове. Въпросът е, че те официално не го показват или поне се стремят да го завуалират.
Юлия Тимошенко, каква очаквате да бъде ролята и в политиката сега? Тя каза, че не иска да е премиер, не иска да е президент. Кои ще са най-вероятните и най-сериозните играчи на тези избори?
Тя каза, че не иска премиер, но заяви, че иска да е президент. Обаче зависи пак каква конституция. Да, така че там Тимошенко беше пуснат от Харков, за да се спечели време. За да не се тръгне процесът на гражданска война. Тимошенко е политик, който би бил удобен и на Германия, и на Русия. Въпреки, че за самите украинци, за какво изручахме жабетата и всички тези жертви. Защото проблемът в Украина е не, че има радикали. Радикали има винаги, във всяка държава могат да се отгледат такива. Проблемът е, че те са силни, когато е слаба държавата. Ако една държава се изразява само в абсолютно неглижиране на образование и на медицина, съответно народът започва да живее сам по себе си. И това беше най-добрата констатация на Евгений Комаровски, който е украински педиатър и професор. Така че мисля, че тук този проблем Тимошенко няма да го реши, но може да се кандидатира на изборите, защо не? Тя е реална кандидатура.
И най-вероятно би точно това, което каза и доцент Григоров, че би била подкрепена от двата основни външни играча, които и имат значение за Украина. Така че наистина вероятността тя да се върне обратно в Украина като бъдещ президент е доста голяма.
Какво ще рече от разбирателството зад кадър между Германия и Русия? Ще зависи и лицето, което се очаква да поеме държавата най-малко. Така.
Не, от тях зависи дали ще се ограничат радикалите, ще се стигне до контролирани избори, международен контрол, защото това беззаконие в момента, което в Радата цари, ще бъде и на изборите. Те си го снимат на клипчета, между другото, това за тях е въпрос на гордост, всичките тези мародерства, които правят. Не забравяйте, че евреите от Киев се евакуираха, защото си помнят погромите от 1941 година. Между другото и Полша няма сметка от разделението на Украина, въпреки че има си мечти за старите полски граници, защото Галиция, в Галиция 43-та година е Волинското клане. В продължение на дни се избиват жестоко поляци и неукраинци. Каквото и да разбирате под неукраинци. Всичко това е документирано, както сега документираха как изтезават офицер от Беркут и го пуснаха в мрежата. По същия начин и Волинското клане. И миналата година полския сейм, тъй като 43-та и 2013-та са 70 години от тази трагедия, обяви за частичен геноцид случващото се. Така че не случайно в Галиция са силни неонацистите и въобще националистите. Но не бива стереотипно да разделяме Украина на фашисти или пък маскали, както те ги наричат, привържениците на Русия. Това е един народ, който може да живее. Просто трябва да има държава. Това е проблемът, който и в България, между това, което каза доктор Сивилов, наистина за Международния валутен фонд, каква е, има ли силна държава при Международния валутен фонд? Не. А в момента, 21 век, не само, че е поредният вариант трансформация на студената война. Това е геополитически сблъсък, никога няма комфорт. Няма как да се заблуждаваме за това нещо. Не бива да сме наивни, но битката е между държавата като институция и транснационалните компании. Това е случай.
Как да завършим най-голямата опасност пред държавата с днешна дата или онова, което така с интерес трябва да надаваме ухо за него в едните дни и месеци?
Аз лично мисля, че трябва да следиме първо за инициативите, които идват от Москва и от Германия конкретно, като основен представител на Европейския съюз, естествено, въпреки че в дадения случай мисля, че малко по-страни излиза. И другото, което е най-важното, е да се надяваме, че просто няма да се стигне до ескалация на напрежението и ще се търси мирния вариант, макар че, както стана ясно, има и хора, които искат точно обратното.
Жириновски да не праща руските войски.
Аз се съмнявам.
Това са пожелания. Политическия клоун в случая. Той си върши работата, има си електорат, но той не е нещо специално, той не повлиява на руската политика. Той за своя електорат говори, както Маккейн, например, за американски. Нещо подобно е. Но
кротки месеци, по-скоро опит за успокояване на напрежението в тези месеци до вота.
За да се разбере, че стабилна Украина би направила и Европейския съюз силен, и Русия. И връзката между Европейския съюз и Русия чрез Украйна като специална държава, която може да бъде и в асоцииран член, и икономически партньор в митническия съюз. Тоест да има разбирателство. От това ще спечели и Европейския съюз. И сега е всъщност, нека докаже, че има суверенитет, а че не се влияе от американската политика. Украйна е европейски проблем, не американски.
Добре, ще следим за това. Ще трябва да бъде осигурена обаче и подкрепа и разумно участие на големите сили в тези преговори. Като казах, подкрепа и финансова такава има нужда тази държава. Ще разчитаме на вас, благодарение на вас, да успяваме да прочитаме онова, което следващите месеци събитията в Украйна ще ни поднасят. Доцент Дарина Григорова и доктор Александър Сивилов. Благодаря ви за това гостуване.